13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a ja imam zaista veliko zadovoljstvo što sam u prilici da pozdravim našu današnju gošću, to je Gordana Čirjanić. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas vidimo. Viđali smo vas na Međunarodnom sajmu knjiga kod vašeg izdavača, evo sad ćemo otkriti ko je to. A mi ćemo danas govoriti o vašoj najnovijoj knjizi pripovedaka Ludorije kraj reke Styx, izdavač je Vukotić Medija.
Vukotić Medija, da.
To je već, vi ste već autor ovog izdavača. Nekoliko knjiga je već objavljeno kod...
Ovo je treća knjiga kod tog izdavača koji je relativno mali. Bila sam, pa mogu reći, prvi njegov autor. Prvi autor te izdavačke kuće koju vodi Manojlo Vukotić.
Da, naš kolega novinar, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik novosti, večernjih novosti, ali sada i uslovno govoreći mali, ali veliki izdavač.
Pa on je u svojim planovima se mislio da se orijentiše i zaista se orijentisao više na publicistiku, na istorijske tekstove, na knjige intervjua, memoara. Međutim, kad sam ja pročitala u novinama da on pravi izdavačku kuću, formira izdavačku kuću, imala sam rukopis pre nekoliko godina i pozvala ga telefonom. On je bio oduševljen. To mu je bio kao dobar znak. Tako da sam ja nekoliko godina bila zapravo jedini pisac, neko ko mislim, pisac, znači, to je moje knjige su možda prve dve bile maltene usamljeni tekstovi književnosti kod tog izdavača, ali sad više nije tako. Sad je Slavica Garonja, Vasa Pavković, oni su pod par knjiga objavili kod njega, ili
Siniša
Kovačević, ili evo vidimo sad je Jemir Kusturica svoju treću knjigu književnih tekstova objavio, tako da ima.
Krug se širi.
Da, da.
Da. Beogradski krug, dvojkom.
Pa moglo
nisam,
bi
nisam,
reći,
nisam ovo tek tako rekla, zato što u Ludorijama kraj reke Styx pažljiv čitalac može jedino da prepoznaje toponime ovog grada, najviše Beograda, i da, eto tako, bez ulaska, metafora je krug dvojkom, ali ne mora da obilazi, odnosno može da obilazi sva ta mesta i da vašu knjigu doživljava kao i Bedeker u izvesnom smislu. Biće mu lepo, dobro će se osjećati, neka krene od kulturnih jelena, jel tako, to je prva priča objavljena u knjizi, pa će stići i do poslednje, do noćne vizite. A noćna vizita je zaista naslov koji ćemo otkrivati. Zašto ćemo otkrivati? Zato što je, čini mi se, u ovoj pripovedci negde otvoreno izrečena, ali i na jedan suptilan način prikrivena vaša poetika. A reći ćemo u kom delu, dakle, neka se strpe naši čitaoci. Karakterističan je naslov Ludorije kraj reke Styx, to jedno s drugim baš i ne ide. Styx asocira na nešto što je u vezi sa smrću, a Ludorije su nešto što je karneval, recimo, što kaže... treba biti veseo, treba se zabavljati, treba život živeti, doživljavati ga u njegovoj punoći.
Pa sa različitim mojim knjigama je različita stvar što se naslova tiče. U nekim slučajevima, pre nego što imam knjigu, već imam naslov cele knjige. Sa ovom knjigom nije bio takav slučaj. Pripovetke su pisane u jednom dužem periodu bez vizije knjige. Međutim, kad sam sklopila od tih pripovedaka knjigu, trebalo je da je pristupim kao čitalac. Naravno, i vreme je prošlo u odnosu na pojedine pripovetke i u tom svojstvu da tražim neku crvenu nit, šta objedinjuje, koji je zajednički imenitelj, možda ne čvrst, ali eto, pronaći naslov. Nisam pristalica toga da naslov knjige bude i naslov jedne priče. Prosto eto, ja lično to nisam nikad radila i nije mi pretarano drago. Uočila sam da su vrlo često u ovoj knjizi to neke situacije koje su ili malo neprimerene ili budalaste ili obične, ali gotovo uvek je to u vreme kad je barem prisutna misao o prolaznosti ili negde u oči sudnjeg dana. E sad, staviti reč smrt u naslov nije mi delovalo primereno i mislim da sam našla dobru metaforu, pogotovo zbog toga što se nekoliko priča odvija uz neku vodu. Bilo da je to Brankov most, bilo da je to Ada Ciganlija, tako da je bilo opravdano staviti na obali reke Styx, a kako bih rekla, taj kontrast u samom naslu, kontrast tih pojmova je sasvim sigurno malo pirandelovski. Mada nisam bila svesna toga kad sam naslov smislila. Međutim, posle jesam to shvatila da je tako, jer Pirandello ima mnogo i onih divnih pripovedaka koje su zaista tako malo morbidne, ali smešne, jako, jako komične i izvanredan pripovedač. A to je jedini pisac, nije baš jedini, ali jedan od retkih čije se ime i pominje u jednoj od pripovedaka.
Da, to će pažljiv čitalac i primetiti. I nekako kada pisac po završenom rukopisu daje naslov knjizi, po meni nekako prirodniji put do naslova nego kada se na samom početku uobliči naslov, onda to deluje programski, kao da morate da odgovarate na školski zadatak i da se rukovodite, recimo, krutošću tog naslova.
Pa nije baš tako. Mislim, svaki tekst
možda nema toliko prilagođavanja koliko imate komotniju situaciju kad, kako rekao, po napisanoj knjizi dajete naslov i tražite taj zajednički imenitelj.
Pa različiti su postupci, zaista neki. Moj roman Poljubac je imao, od početka imao taj naslov, jer je trebalo pisati o tom poljubcu, jednom jedinom u životu jednog čovjeka. Ili ono što od uvek želi, što je isto bio unapred poznat meni poznat naslov, sklon promenama. Mogla sam ja to i menjati, ali to je neka vodilja. Do duše, kad radim roman, postoji tu svakako neki plan, neki tlocrt tih poglavlja kako, a sam tekst podrazumeva se da vuče pisca da odstupa u onoliko koliko je to potrebno, kako naiđe i tako.
Da, Gordana, evo sad ste pomenuli dva svoja zvučna naslova, Poljubac i Ono što oduvek želiš. Ono što oduvek želiš je knjiga koja je ovenčana jednom od naših najvećih književnih nagrada, najprestižnijom, ipak mogli bismo reći, Ninovom nagradom. A Poljubac i kuća u Puertu su tih godina kada je konkurisano bile u, jedna i druga su bile u najužem izboru za Ninovu nagradu. Jeste li se nadali Ninovoj nagradi u momentu kada je ova knjiga nominovana, Ono što oduvek želiš, ili ste možda već i ranije imali to osjećanje da bi jedna od ovih pomenutih dveju knjiga, Poljubac i kuća u Puertu, već tad bila nekako bi bila dobro došla
i... Da. Pa znate šta,
za ovo priznanje.
Nagrade,
kako ste osjećanje imali?
Da, evo. Nagrade nemaju mnogo posla sa, mnogo, mnogo zajedničku sa poslom pisanja. One su neka konvencija neophodna. Sećam se kad sam kao mlada radila u zadužbini Ive Andrića, bio neki veliki kongres i jedan moj potonji prijatelj koji je bio Norvežanin, on se malo našalio. Kaže, na ovom kongresu imam utisak da je više puta pomenuto ime Nobel nego ime Ivo Andrić. Kaže, treba da znate ili da znaš da je to jedna lutrija. Da, naravno, u neki koš za odabir ulaze, pa, da kažemo, vredni pisci. Ali onda razni drugi ključevi igraju ulogu da do toga dođe. Prema tome, nije to jedino što je uticalo na moj odnos i moja razmišljanja o nagradama, ali uvek sam smatrala da pisac mora da prosto svojim delom nadraste te nagrade, da same knjige budu dovoljno poznate i bez pominjanja koje su nagrade stekle. E sad, naravno da je lepo kad pisac dobije neko priznanje. Lično smatram da je možda bilo logičnije da je kuća u Puertu dobila tu knjigu, tu nagradu, ali ne zbog toga što sam se ja mnogo nadala te neke godine ranije da se to desi, nego zbog toga što je sama tematika, prosto je to jedan prilično, u priličnoj meri epski roman kome je pristup veoma, veoma lirski. To je veliki jedan zahvat čitavog veka i ta knjiga je zaista imala najveći broj izdanja i mogu sada iz ove perspektive da kažem da su je čitaoci najviše voleli i da je ona mene na neki način i izbacila u tada neki prvi krug pisaca.
Da, Kuća u Puertu je iz 2003. godine,
da,
tako?
Da, tad je objavljena.
Kada pominjemo ovaj naslov, ja moram i to da kažem da se vi i u srpskom, dakle, iskazujete, ali i u španskom podjednako dobro.
Ne baš. Mislim, ja sam dugo živjela u Španiji, moja ćerka je Španjolka, budući da je njen otac, moj muž bio Španac. Međutim, ja mogu da napišem novinski tekst bez pojada na španskom.
Ali prevodite sa španskog, savremene...
Sa španskog na srpski,
da,
znate. Međutim,
španske pisce.
Da. U poslu prevođenja mnogo je važnije znati jezik na koji se
prevodi
nego, mislim, važno je znati i onaj jezik s kog se prevodi, ali bože moj, tu su i rečnici i druga pomagala. Dakle, ja ne mogu da pišem na španskom, ne mogu da prevodim ni svoje ni tuđe tekstove na španski, jer književni jezik je nešto sasvim drugo od govornog jezika. Znate, ja u tom jeziku ne osjećam one finese koje na svom jeziku osjećam, jer za neke rečenice mi je potrebno čitav sat šetnje da bi napravila malu izmenu, to je filigranski rad, i da ta rečenica bude dobra. Ja nemam taj osjećaj u španskom jeziku, šta da učini jedan zarez ili šta učini neka rokada reči, ne osjećam toliko jezik.
Pre nego što predahnemo, pomenuli smo Ninovu nagradu, ali vaš rad je ovenčan i drugim priznanjima, pa evo da pomenemo još neke značajne nagrade koje su pratile vaše knjige, osim Ninove.
Da, pa dobro, ima... Kuća u Puertu je dobila onu nagradu grada Beograda i Isidorinim stazama. Moja pisma iz Španije su dobila nagradu Miloš Crnjanski, pesme, pošto sam ja počela kao pesnik.
Hermetične poezije.
Jeste, ali u četvrtoj knjizi pesama sam se prilično otvorila.
O tome kako ste se otvarali, govorit ćemo, a ima li još neka nagrada?
Pa ima, Đura Jakšić, dva puta žensko pero, ima, evo sad sam nedavno dobila, to nigde ovde nije preneseno, valjda nikog ne zanima, ili pisac sam to mora da pošalje novinarima u Sibiru jednu nagradu.
To je zanimljivo.
Da, koja je za sve slovenske književnosti. Moja knjiga Poljubac je prevedena na ruski. Eto, pre 3-4 meseca sam bila u Hantimansisku da primim tu nagradu.
E, počestitamo. Evo, hvala. Vidite kako je dobro što sam ja vas danas pozvala u emisiju. Vi ste nam otkrili novu situaciju u vezi sa vašim knjigama i recepcijom vaših knjiga.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini. Ako nisi moja devojka, ko si? kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I evo sad ću zamoliti našu gošću Gordanu Cirjanić da iščita deo iz prve pripovetke Kulturni jeleni. Reći ću jedino da ova priča pleni načinom na koji vi opisujete neke neobične situacije i kada se čuveni pisac, vaš lik, nađe u situaciji pred jednim čovekom koji je takođe pisac, ali on je lekar. I dogodi se jedna apsurdna situacija koja pomalo humoristično zvuči.
Da, lik, moj lik, Vladan je došao u bolnici, ležio i došao je na operaciju. I posle 2-3 dana, eto, jednu kratku scenu ću pročitati. Sproveo je kolegu pisca u malu lekarsku sobu, a kad su ušli, izvadio iz džepa ključ i zaključao vrata. Ovde smo mirni. Izvadio je paklo cigareta i ponudio Vladana. Prestao sam da pušim. Ma zapalite, navaljivao je, kao da traži saučesništvo u prekoračenju strogih bolničkih pravila. Pod pritiskom koji mu se učinio detinjastim, Vladan je prihvatio cigaretu, ali nije hteo da pripali, nego se spremao da je gnječi i premeće po rukama. A, jeste li pročitali? Prešao je lekar bez okolišanja na glavni razlog poverljivog sastanka. Kako on se čini? Urnebesno, jel da? Mnogo sam se zabavljao pišući, jeste videli? Ma preći ćemo na ti. Uzeo je sa stola prvu knjigu, Urnebes u Bermudama, pa počeo da je lista tražeći samo njemu znano mesto da bi se, pronašavši ga, zakikotao i potom nastavio. Jesi li video kako sam zavrteo onu scenu kad Šaneta u parku progoni podivljali mačak? Na kraju se domogao javnog klozeta, a mačor Tabadžija sa otkinutim uvom i pola repa grebao je po vratima sve dok mi nismo došli da ga oslobodimo i motkama odjurimo beštiju. Posle smo napili Šaneta, sipali mu votku u koktu. Nije bilo načina da ga Vladan zaustavi ili da ubaci ma kakav suvisli komentar, jer se doktor, verglajući na pogon smeha, prebacio u pubertetsko doba, sve vreme potkrepljujući svoju priču bez glave i repa uveravanjima. Stvarno je tako bilo i da ne poveruješ. Ti neki dečaci jurcali su, zavlačili se u kojekakve budžake, brbali po tuđim tavanima, skidali ratkapne skola, na pijaci štipali seljanke i krali dinje. Družina Mangupčića u provincijskom gradu otkriva čari bezazlenih prekoračenja, misli Vladan, pokušava u glavi da da smisao tome što sluša, ali smisao izmiče. Ma, šta ti pričam kad sve već znaš? Dozove se pameti doktor Cane, pa obrativši pažnju na skamenjeno lice svog kolege, koji se nijednom nije zdravo nasmejao, kao doseti se. Nisi pročitao. Priznaj. Našavši se u stupici, Vladan bi da se izvuče. Malo, na preskok. Kako bre literatura na preskok? U tom trenutku spasonosno je zapištao jedan od tri mobilna telefona položena na stočić, na što je lekar opsovao. Budale, jesam im rekao da me ne diraju, progunđao je, gledajući u ekran koji je pištao i vibrirao. Verovatno to beše mobilni za hitne slučajeve. I doktor Cane je, kao da bi neko mogao da ga vidi, prignječio žar tek pripaljene četvrte cigarete, pa tek onda primio poziv. Rečeno mu je nešto vrlo kratko, na što je skočio, ne krijući pritom svoje osjećanje osujećenosti. Moram, umire čovek, ne mogu da prdnu bez mene. Ali pre nego što će otići, malo unezveren, rekao je svom sagovorniku da ga tu sačeka, pošao pa se vratio. Brzo ću ja, a ti dotle pročitaj ovo, nemoj da fušeriš, propitaću te. i dograbio je obe knjige koje je očigledno znao na pamet da bi jednu po jednu žurno prelistao. Iz džepa belog mantila je izvadio svežanj recepata, iscepao ih i obeležio stranice od do, pa tek tad, pošto je zadao kolegi piscu domaći, izjurio iz sobe. Otključao je vrata da izađe, a onda ih s polja ponovo zaključao. Sve se odigralo tako brzo i delovalo tako suludo da Vladan nimo kad da reaguje. U takvoj režiji, ni kriv ni dužan, sedi sad u lekarskoj sobici zaključan već ceo sat. I tako dalje.
Da, eto, to su te situacije i posle priča teče svojim tokom, ali ne moramo sve da otkrivamo. Ovo je deo koji je veoma karakterističan. Danas svi pišu, svi žele da pišu. Ima među lekarima odličnih pisaca,
naravno.
Koji su zaista renomirani pisci i reprezent u našoj književnoj sredini, ali i druge profesije hrle ka statusu pisca. I u drugim profesijama prepoznajemo dobre pisce, ali prepoznajemo i one koji bi zaista želeli to da budu, ali ne mogu. Eto, to je jedno
žalost,
iskustvo.
Papir sve trpi, a u današnje vreme je vrlo lako odštampati knjigu. Legitimno je pisati, čak nije ni loše da što više ljudi piše. Međutim, drugi je problem. Problem je našeg društvenog života, što je struka književne kritike je potpuno pa razbucano, besmišljena, nema je. Znate, u ono vreme socijalizma književnost i uopšte umetnost je bila dotirana od strane države. Mi sada živimo u periodu kad se umetničko stvaralaštvo zaista našlo na ledini. Jer ako vi prepustite tržištu poeziju i eseistiku, nema ništa od toga. Prema tome, na isti tretman se daje u knjižarama, u bibliotekama, u novinama i kod čitalaca. I zaista petparačkoj književnosti i kvalitetnoj književnosti i umetničkoj književnosti. Znate, to vam je kao kad imate jedan isti drum po kome se kreće avion, zaprega, konjska, bicikl i sve. Tako ne ide.
Kada govorimo o vašim likovima, neko će pomisliti da ste vi iz svog života sve pretočili u književno delo. Neće ljudi razmišljati o tome šta je književna stvarnost, a šta je stvarnost. I ne treba da razmišlja čitalac. Treba da mu je dobro da ima utisak da su to ljudi koje i on zna. I čini mi se da ste mi rekli da su se u ovoj knjizi o kojoj govorimo mnogi prepoznavali, pa su vam doneli malo i poneku nevolju. Ali ja mislim da je to dobro. Da je pisac baš na taj način ostvario komunikaciju sa čitaocima. Ta vrsta prepoznavanja, koja je bezbolna, nije protiv pisca, nego je u slavu čitanja i lepote doživljaja koju čitalac ima dok se prepoznaje.
Pa jest, uvek sam govorila da je za književni tekst važno da deluje autentično. Bitne su obe reči, da deluje
da.
I autentično. Znači, da bi to bila književnost, naravno da je bitni način obrade nego zaista to o čemu se piše i uvek sam se mnogo sekirala kad su me pitali o pojedinim mnogim mojim knjigama koliko ima autobiografskog, pa znala sam i da kažem sve je autobiografija, mislim i naši snovi i naše empatije i naše zamisli, pa i to smo mi. S druge strane, ova knjiga je ipak pisana za one čitaoce koji znaju šta je reka Styx.
Naravno. Ako ne znam, neka se malo u antiku udeno, pa se
a činjenica je da mi se nikad ranije nije desilo da se ljudi toliko prepoznaju. Pa za konkretno u jednoj pripoveći koja govori o odnosu dve sestre, neke razne dve sestre su se prepoznale, što mi nije baš bilo ni mnogo prijatno. E sad,
a toponim je nudistička
plaža
na Adi,
pa se jedna
pa kafana na kraj sveta, svi dolazimo u tu kafanu ako obilazimo Savsko jezero. Samo neko ne voli baš da sedi na klupama gde sede na turisti, a nekom je baš svejedno i ne obraća pažnju na to.
Uglavnom, mislim da u mojim pripovetkama mnogo više ima drugih nego mene. Znate, negde u mladosti je nam pisac, pogotovo pesnik, mnogo je zagledan u sebe i brani svoju različitost, svoju individualnost. Kako vreme protiče, pisac traži ne samo ono što ga razlikuje od drugih, možda i više traži ono po čemu je isti s drugima, one sličnosti. I prosto se taj rakurs menja i teme se, znači, mnogo šire. Za ovu knjigu, za pripovetke iz ove knjige, moglo bi se reći da su to zaista priče o nekim običnim ljudima koje vidimo oko sebe svi mi.
Vreme zaista protiče veoma brzo u ovoj emisiji u kojoj ste vi gost, da na kratko predahnemo pa da privodimo naš razgovor kraju, a ja ću u tom delu razgovora ove završne priče s vama da opišem čitaocima.
Si tan solo tuviera cerca de mí su caricia, como a la tierra el aire se la da. La realidad de su persona me haría más alegre, alejaría del sentido que me llena de gris, nada ya sería. Nada ya sería en mí tan hondo, tan hondo, tan hondo, tan final.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
U prvom delu u sadržaju ove knjige o kojoj govorimo, Ludorije kraj reke Styx, objavljene su pripovetke Kulturni jeleni, čuli smo deo iz priče, Rolex, Kako je samo mogla, Stockholmski sindrom, Tajna, Fotografija, Modernizacija, Gospodin Beli golub. A u drugom delu, Strogo poverljivo, U zatvorena usta ne uleću muve i Noćne vizite. Ajde da krenemo od noćnih vizita. Vi tu objašnjavate u stvari svoju poetiku pravljenja, upotrebiću tu reč, likova. Kako se stvara lik? Kako pisac živi sa svojim likovima? Koliko mu udahnjuje život? I ako mu udahne ono o čemu smo malo pregovorili, taj lik deluje autentično. Pa eto, mi se i poistovetimo sa takvim likovima. Imamo utisak kao da su nam od uvek poznati ili možda ih tražimo po ulicama već gde bismo mogli da ih tražimo i neke slične osobine da prepoznajemo u stvarnim ljudima. Kako gradite? Evo, opišite. Ja sam tragala i ja sam ovde beležila stranice gde to vaše poetičko umeće dolazi do izražaja, gde baš objašnjavate taj postupak, ali nemamo vremena. Zato vas molim da objasnite našim slušalcima.
Taj posljednji deo knjige, u kome su dva teksta, nosi znači zajednički naslov Strogo poverljivo. Tu nema, to jesu priče, ali tu nema dramskog lika, tu govori pisac u prvom licu jednine. Imala sam ja takav sličan postupak u još jednoj knjizi pripovedaka, moje prvoj knjizi Velaskezovom ulicom do kraja. Posljednji tekst se zvao Moj mali žuti rečnik i on je zapravo najviše skretao pažnju čitaocima i dan danas ga pominju kao, eto, hiperiskren, ali kad kažem iskren, naravno ne mislim na onu neku sladunjavu iskrenost, nego iskren prema sebi. I ovde sam tako nešto učinila. Znate, posao pisanja iziskuje, pa i način života iziskuje, pa veliku samoću. Pisac nije usamljen, ali mnogo vremena provodi sam, ali on nije sam jer je zapravo s tim svojim likovima
U stalnoj komunikaciji sa njima.
Pa jeste, ali mislim to su čak i dijalozi i izvan književnog teksta, jer jedan tekst, roman ili pripovetka, piše se 24 sata. Znate, i u onom vremenu između jave i sna, ja sam također sa svojim tekstom ili sa svojim likovima, oni su prosto tu, stalno prisutni, onaj o kome pišem ili neki budući. Kako su konstruisani? Vrlo često su preuzete neke osobine nekih različitih ljudi. Skoro nikad ne pišem sada po uzoru na jednu konkretnu ličnost. Nešto uzmem od te ličnosti, nešto od druge, nešto pridodam, nešto je deo moje ličnosti. Uglavnom, oni zaista dobiju neku vrstu autonomije. Međutim, u ovom tekstu ja govorim o onim književnim likovima koji piscu postanu, pa nekad i dugogodišnji sagovornici. U drugim slučajevima oni su malo i napasni. Hteli bi da imaju, kao da bi hteli da imaju i neki drugi život izvan književnog teksta. Otmu se.
Da.
Znači, ponekad znaju zaista da budu i malo dosadni. I onda sam ja, sem jednog uvodnog dela o takvoj pojavi, gde sam pomenula i Pirandela, jer on je napravio čak poetiku onom šest lica traže pisca, ali i u pripovetkama ima dve pripovetke o likovima, o svom nekom trvenju s likovima. Međutim, on naravno nije zatvorio tu temu. Ona je poznata svakom piscu, jer to je naš život. I ja volim i tu posljednju rečenicu koju citira jedan lik. Zapravo podsjeća pisca na to što je rekao Beše Mopasan. Kad je čovjek dugo vremena sam, počinje svoju samoću da ispunjava utvarama. To je tako. Znači, nije reč o usamljenosti, nego o jednom načinu života gde sa nekim izmišljenim bićima pisac komunicira. I kažem, u ovoj pripovesti su zapravo opisana tri slučaja. Nedovršen lik, dovršen lik i napušten u pokušaju.
Da, i evo, koliko nam vreme dozvoljava, podsjetit ćemo i na priču U zatvorena usta ne uliču muve. Priča počinje na jedan karakterističan način, kada jedan pisac dobije zadatak da napiše novinsku vest i šta se događa. Da li se snađe, da, ne snađe se.
To je stvarno jedna anegdota koju su mi pričali španski novinari. Poznato je da i moj muž bio veliki novinar, veliki klasik kao španski Dickens, Galdós, prisustvovao jednoj saobraćajnoj nesreći, a to se desilo upravo nadomak redakcije dnevnih novina ABC, i on je ušao, obavestio, reći o 20. godinama prošlog veka, i ostala je anegdota da je sedeo, gužvao papire,
bacao u koš,
koš se napunio, nije umeo da napiše ovaj vest, znači nije umeo kratko da je napiše.
Tu je pohvala novinarima, novinarstvu. Novinarstvo je posebna disciplina, traži i talenat.
Ovo je pripovetka upravo o tom.
Da, traži i tehniku. Ne mogu svi biti novinari. To se odmah osjeti ko je novinar, ko nije. Ali, eto, neka naši čitaoci i s tog razloga uzmu ovu knjigu, novinari, na njih mislim, u ruke, neka pročitaju Ludorije kraj reke, Styx. Ja im obećavam jedno lijepo uživanje u svemu onom što će pročitati, a na nekim mestima ne postoji čovjek koji se neće u nekom od vaših likova i prepoznati. Govorimo o ljudima iz ovog našeg savremenog beogradskog,
španska pripovetka,
serbijanskog miljeja. Naravno, ima i tema koje su vezane za Španiju, ali evo, vi savršeno funkcionišete na tom mostu između Španije i Srbije, a mi ćemo se zadovoljiti Srbijom. To nam je poznato. Hvala vam. Naša gošća bila je Gordana Čirjanić, autor knjige Ludorije kraj reke Styx, izdavač Vukotić Medija. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.